Dobrý večer, vážení posluchači, u mikrofonu vás zdraví Vítek, na svobodném vysílači CS posloucháte studio Tapin Radio a mé pozvání přijal dnes doktor Jiří Brančík, primář psychologického oddělení vojenské nemocnice v Brně. Pane Brančíku, vítejte u nás na svobodném vysílači.
Dobrý večer.
V dnešním pořadu prozkoumáme, jaké faktory vedou většinu muslimů k páchání násilí. Hrají zde roli biologické mechanismy nebo genetické predispozice? Jakým způsobem se formují myšlenkové procesy muslima, který páchá trestnou činnost, ať už znásilňování, rabování nebo vraždy? Proč je právě mezi muslimy takový vysoký počet případů páchání trestné činnosti? Zkusíme se podívat přímo do mozku, abychom se dobrali příčin a kořenů z pohledu psychologie, které vedou člověka k násilnickému chování. O tom všem si popovídáme s panem Brančíkem. Dnes večer. Pane Brančíku, začněme poněkud ve všeobecné rovině. Zkusme se věnovat fenoménu spících teroristů. Je pravda, že se z našeho úhlu pohledu jedná o jakousi rychlou radikalizaci, nebo je to postupný vývoj a my vidíme pouze ten výsledek nebo konec radikalismu, ale ve skutečnosti probíhal jako pomalý proces, jakýsi přerod osobnosti, nebo kam bychom se měli zaměřit, abychom pochopili ten fundament, základ, díky kterému dochází k profilaci muslimů jako agresorů na evropském a americkém kontinentu?
No, ono, pochopit tady tyto věci bude asi obtížné, protože pochybuji, že to někdo seriózně zkoumal. V dnešní době je určitě mnoho názorů a zabývají se tím odborníci na islám, kterýmž to já nejsem. Ale jestli to je vrozené nebo náhlá změna, no, nemyslím si, že by existoval nějaký gen radikalismu v souvislosti s vírou jakoukoliv. Ono existuje něco, co se dědí z dřívější generací ve smyslu třeba temperamentu, inteligence a tak dále. Tyto věci se dědí dost, ale dědí se také religiozita, což je velmi podstatná záležitost v lidském rodu. Religiozita v podstatě potřeba víry nebo zbožnost. Aha. Je velmi dědičná. Udává se ten koeficient mezi 0,28 až 0,72, což je vysoká dědičnost, ale toto religiozita neurčuje, v jaké víře bude ten člověk fungovat, jakou bude vyznávat. Ale ten fakt potřeby víry je dědičný. No a když jsme u toho islámu, tak je asi pravdou, kterou nikdo nevyvrátí, že v islámu jsou prvky radikální, agresivní. Na naši nějakou takovou na náš vkus jsou to někdy až nelidské. No a takže vlastně tato víra svým způsobem diktuje. Ty budeš radikální, ty budeš prosazovat to a to. A když ti lidé v tomto žijí a žijí v tom po dobu několika generací, tak je velmi pravděpodobné, že tady tento fakt je těchto lidé hluboce zakořeněný. Opakuju, je jedno v podstatě, jestli by se věci hádali, jestli je to genetik na podkladě genů nebo ne, ale ta zakořeněnost tam je. No a dokud tito lidé žijí vlastně ve svém prostředí, tak to berou jako fakt. Jo? My se musíme chovat tak podle pravidel naší víry, ale v okamžiku, kdy se dostanou vlastně do interakce s jinou kulturou, konkrétně s naší, tady tou takzvaně západní, aha, tak potom dochází k jisté frustraci, k jistému rozčarování. Protože za prvé ten islám, kromě těch radikálních prvků, má základní věci v tom smyslu, že je neměnný. Nediskutuje se o tom. A každý správný muslim má potřebu šířit tuto víru. No a potom, když se dostanou tito lidé, ať už nárazově nebo po delší dobu, když žijí v této kultuře, tak se dostávají do rozporu. ve smyslu, no jo, oni tady ti západní lidé žijou úplně jinak, oni si můžou dovolit pochybovat, oni si můžou
diskutovat,
kriticky zesměšňovat svého Boha, narušovat jakékoliv zásady, které my považujeme, my muslimové, za morální, a jsou tito lidé potom v úžasném rozporu. Ale protože jejich víra jim velí šířit svoji víru a vlastně určuje, že je jejich víra nadřazená všem ostatním, tak vlastně musí zvítězit ten pocit nadřazenosti. Čili potom dochází k tomu, že ti lidé řeknou, aha, tato kultura je špatná a my ji musíme změnit, protože je to naše povinnost. No a jakým jiným způsobem můžou zasahovat do této kultury, když jich je relativně málo, než nějakým násilným způsobem. Takže to se pak, tím si vysvětluju, že se jaksi něco probouzí v tom člověku této víry, ale ono to tam vlastně je zakořeněno, hluboce uloženo po několik generací. Ono to trvá nějakých 1400 let, že?
Abychom to tady zase příliš nestavili do bulvární roviny, jo, ale řekněme takový, řekněme netvor, který dřímá v tom člověku a který potom koná tak, jak by v tom svém přirozeném prostředí v té své zemi nekonal. Je tedy jejich agresivita, řekněme spolu s náboženstvím, uložena v jejich genetické psychologické výbavě. V čem podle vás můžeme hledat ty kořeny? Jedná se o těsné provázání právě, jak jste o tom mluvil, světského a náboženského života, kdy je islámská doktrína vyžadována od muslima i v těch největších každodenních banalitách, a když se muslim dostane do nového prostředí, je s ním konfrontován a není schopen se s tím vyrovnat a narůstá v něm hněv jakýsi. Místo touhy porozumět novým pravidlům, je vlastně tohle ta určitá příčina, kterou bychom mohli charakterizovat v podobě teda té narůstající agresivity?
Myslím si ano, že to tam hraje velkou roli. Někteří autoři celkem, myslím si, přiléhavě zvažují také frustraci sexuální, která tam je velmi pravděpodobná, protože co víme, tak ten život sexuální muslimů, jak mužů, tak žen, je poměrně svázán, žen ještě více, ale navíc vlivem mnohoženství je tam patrně převis poptávky po ženách nad nabídkou. Tak ti chlapi zdraví jsou frustrováni a nemají, potom k tomu přistupuje taky určitá taková neradost ze života, kdy oni se můžou radovat v určitých rozměrech, jenom mají stanovené limity, hranice, že jo, zákaz alkoholu a podobných radovánek. No a když to probíhá tady tato limitace v rámci jejich komunity doma, abych tak řekl, no tak to asi berou, smíří se s tím a žijí. No ale on vlastně v posledních letech je obrovský nárůst informačního veletoku díky sociálním sítím a vůbec díky internetu. A tito lidé se dozvídají, že toto vlastně jinde není, že to je možno jinak. Žít jinak. Jenže hluboce zakořeněné zábrany nebo příkazy, imperativy jim říkají, no to byste neměli. A pak jsou opravdu v rozporu, jsou značně frustrovaní, což se projevuje vždycky nějakou nevolí a agresivitou, nebo často.
Když o tom tak přemýšlíme, tak z pohledu křesťana, kamkoliv přijdeme, jsme vychováváni k určité toleranci, tedy si nedovolíme nerespektovat jejich zvyklosti, popíjení alkoholu na veřejných místech, tak proč bychom je provokovali, no tak to dělat nebudeme, až na nějaká vyhrazená místa, stejně jako nošení šortek na veřejných místech a tak podobně. Proč muslim není schopen přijmout cizí kulturu, přizpůsobit se, ba co víc, on dokonce porušuje vlastní pravidla. Vždyť tady máme spoustu muslimů, kteří pijí alkohol, kteří znásilňují ženy, byť to nejsou muslimky, což podle jejich víry povoleno vlastně je. Takže v tom je takový trošku zmatek.
Tak právě v tomto například znásilňování oni neporušují pravidla, protože ženy jiného vyznání nebo ženy, které se chovají podle jejich pravidel vyzývavě, si o to říkají. Jo? Takže oni to mají vlastně tímto, řekl bych, legitimizováno, ten přístup k cizím ženám. A proč oni netolerují to, co my, abych se nějak tomu vrátil, No, protože myslím si, odpověď je v tom, že islám se cítí nadřazený. Nadřazený jiným náboženstvím. On říká, jo, jiná náboženství jsou, dokonce uznává nějaké proroky jako Ježíše a tak dál, ale jsou to proroci méně cení v podstatě, kteří existovali, kteří nějaké místo mají v té víře, ale nadřazený je islám. A tudíž je důležité dodržovat vlastní pravidla, ale nemusí se dodržovat cizí pravidla. No a pokud k nám ti cizí přijedou, tak samozřejmě musí dodržovat naše pravidla a my jejich ovšem ne. Takže to vlastně ten pocit nadřazenosti je, myslím si, klíčový tady v tomto smyslu. Mě napadá, jsem teď četl rozhovor, myslím si, s panem Pelikánem, kde on říká, no každé náboženství se považuje za to nejlepší. Což je pravda, to není nic proti ničemu. Proč by se nemohlo každé náboženství považovat za to nejlepší a člověk si vybere buď to, kterému vyhovuje, nebo vyrůstá v tom prostředí, ale problém je ten, že drtivá většina náboženství se nepovažuje za nadřazené. Když už nejlepší, prosím, ale není nadřazené. Čili nevnucuje svoji víru, charakter své víry a předpisy náboženské těm druhým. A to je podstatný rozdíl.
O tom, že každé náboženství si o sobě myslí, že je to nejlepší, jsem chtěl také namítnout, vy jste mě předběhl. A nicméně s panem Pelikánem, to jste myslel pana ministra Pelikána nebo jeho bratra?
Bratra.
Aha, což je honorární konzul Sudánu, tuším, ne, muslim?
Já teď nevím, ale on konvertoval, nějak to v tom rozhovoru vysvětloval.
Ano.
Ale tady toto mě zaujalo, v tom rozhovoru nemluvil nějak, řekl bych, fanaticky, ale na některé věci, které jsou kritické, řekl, že to neumí odpovědět, nebo nechce odpovědět, ale mě zaujalo tady toto, že to je taková, řekl bych, relativizace až lehká manipulace, říct, že no přece všechna náboženství se považují za nejlepší, takže co na tom, že islám taky. Ale tam je ta obezlička, jak se chová to náboženství k věřícím jiných náboženství. To je ten.
Jak se stavíte k tezím, a to bych navázal, které prezentují ti nejzvrácenější propagandisté u nás, že za jejich agresi si vlastně můžeme sami, protože my nerespektujeme a neakceptujeme jejich zvyky, kulturu a tradice a podobné, řekněme, žvásty, které oni prezentují v médiích, které víceméně oni ovládají a tak podobně. Co si o těchto tezí myslíte?
Tak to jste, myslím si, už nazval správně jako zvrácenosti. No, zase těžko to nějak zkoumat, protože je to poměrně nový jev, ale zase, kdybychom to vzali trochu ze široka, tak vlastně toto chování, to vstřícné vůči druhým, se nazývá altruistické. To všichni známe, že? A ono, legrace je v tom, že toto chování je vlastně v naší mysli už fakt nějakým způsobem geneticky zakotveno, a to prosím pěkně velmi dlouho. Naše moderní hlavy vlastně v sobě nosí myšlení z období paleolitu, což je nějakého bratru 500 000 let. Aha. A to altruistické chování už bylo prokázáno, že existovalo již v té době, nebo se formovalo. Ovšem.
A v jaké podobě, ještě vás přerušuju, v jaké podobě tehdy existovalo? Protože já si to představuji pouze jako nějaké jakési intelektuální sebemrskačství, řekněme, ale rozhodně
ne.
Praktické.
Ne, to bylo velmi, altruismus byl velmi důležitý k přežití lidstva. Protože v dobách, kdy se formoval, že před těmi mnoha lety, tak lidstvo nežilo ve společenstvech velkých jako nyní. Byly to nějaké klany, tlupy, skupiny a tak dále. A samozřejmě, aby ta daná skupina přežila vůbec, ať ve střetu s přírodou nebo ve střetu s nepřáteli, tak musela držet pospolu, pomáhat si. A ten altruismus vlastně říká, že já jsem ochoten druhému pomoci i za cenu nějakých ztrát. Já něco investuji i za cenu vlastní ztráty. Když to dáme úplně na biologickou úroveň, tak je to vlastně, že například v té skupině já ustoupím tomu silnějšímu samci, aby on měl možnost splodit víc potomstva a já se vzdávám splození svého potomstva, což je za cenu ztrát. Ovšem, abych se vrátil k tomu altruismu, je to velmi důležité, protože to pomáhalo přežít, ale pozor, mělo to další, nebo má to další pravidla. To chování v té skupině, která má fungovat, tak tam musí být dodržovány normy. Dodržovány normy té, které skupiny. A pozor, třetí vlastnost je, nebo třetí podmínka je, že nedodržování norem je nutno trestat. Takže tím vlastně ta skupina má jakési autoregulační mechanismy. Aha. A teď chci ještě upozornit, není to právě, nemůže být ten altruismus všeobjímající. Protože je prokázáno celkem přesně, že ve skupině lidí nebo předchůdců člověka australopitéku ta skupina mohla mít tak maximálně 60 členů, později to bylo u Homo habilis 80 členů, Homo erectus 100 členů a Homo sapiens dnešní 150 členů. Což vlastně říká co? Že naše mozková kůra, náš mozek, může vlastně efektivně obsáhnout spolupráci a kontakt s max asi tak 150 členy. Takováto skupina je schopná si efektivně pomáhat, podporovat se, uplatňovat ten zdravý altruismus, popřípadě trestat ty lumpy, které to narušují. Takže toto je vývojově dokázaná záležitost, která fungovala. Ovšem ti dnešní altruisté, ti to mají opravdu dost pospřevracené. Oni si myslí, že jejich vstřícnost, jejich ochota pomáhat je fakt bezbřehá a že můžou, abych to, když to trochu přeženu, spasit celý svět. Ale to opravdu není možné, protože naše psychika to zkrátka neumožňuje. A to z nás, abych tak řekl, nikdo nevytluče, i kdyby byl sebe víc aktivistický.
Ono, kdybychom ty dnešní altruisty přesunuli právě do doby toho paleolitu, tak oni by vlastně pomáhali nejenom tedy tomu kmenu, ke kterému oni patří, přísluší, ale potom i těm nepřátelům. Přesně což je vlastně tak. To.
Přesně tak. A to by celou tu skupinu rozbilo.
Takže jsou víceméně jakýmsi destruktivním prvkem, když to pojmeme z té psychologické roviny, který tak. Narušuje ten
té sociální oblasti. Jsou tím destruktivním prvkem. Já teda přesně nevím, ale proč to u nich vzniká, když si můžu ještě třeba to zkusit vysvětlovat. Určitě. Tak on, ten altruismus, ta kooperace, je součástí jakéhosi morálního rozhodování. A teď jde o to, jestli to morální rozhodování je neosobní nebo osobní. Jestli rozhodujete jenom o druhých lidech nebo i o sobě. Tady se v tom dělali zajímavé výzkumy, třeba model kolejí, když si představíte, že vedou koleje, které se rozvětvují do tvaru Y, a na jedné té větvi pracuje jeden dělník, na druhé koleji pět dělníků a řítí se urvaná drezína, kterou už nejde nějak zastavit. A vy máte tu moc přehodit výhybku buď na tu kolej nebo na onu kolej. Tak většina lidí se pochopitelně rozhodne, že obětuje to jednoho dělníka. Tím pádem zachrání. Ovšem to je neosobní rozhodování. Vy jste to pouze rozhodl za někoho jiného. Mnohem těžší dilema v tomto morálním rozhodování je popsáno taky na příkladech, které se opravdu dělí a velmi často ve vietnamské válce. Když si představíte, že v tunelu někde v úkrytu je schována skupina lidí, včetně dětí, a teď se blíží nepřátelští vojáci a matka chová na klíně dítě a ví, že to dítě začne plakat.
Ano, ano, ano. Plakat. Vím, na co míříte, to bylo i v druhé světové válce, to řešili.
Tak. A když ona má na vybranou, buď nechá zahynout celou skupinu, protože vojáci nepřátelští je objeví a zabijí, anebo musí obětovat své dítě a zadusit je, to je strašné. A to je osobní. A to je mnohem těžší. A abych to převedl teďka do té současnosti, Víte, tady ti altruisté, současní takzvaní altruisté, pro ně je to jednoduchý. Oni řeknou, no my přijmeme, my je uvítáme, my jim pomůžeme. Dokonce, abych byl spravedlivý, tak někteří jdou přímo a pomáhají v těch táborech a tak dál, ale to všechno je pořád neosobní. Vysvětlím proč. Protože i když tam stráví nějakou dobu ten pomáhač, ten vítač takzvaný, tak on má vždycky možnost se vrátit do normálního života a vlastně pomáhal, ale neosobně. Jeho se to osobně dotklo maximálně, že získal nějaké zkušenosti nebo že to byla námaha, ale o svém osudu rozhodoval pořád sám. Nikdo jiný za něj nerozhodoval. Není to, právě nejsou vystaveni té zkušenosti, té osobní. Osobní by bylo, kdyby přišli a řekli, ano, já vlastním příbytek, já vlastním domek a mám takový a takový příjem, já tam přijmu na neurčitou dobu tolik a tolik lidí, budu je živit, starat se o ně a tak dál, na neurčitě dlouhou dobu. To by bylo velmi osobní.
Aha.
Co já jsem si všiml, co probíhalo za informace, tak to někteří jedinci zkoušeli a většinou to mělo katastrofální dopad.
Oni jim snad i utekli, ti muslimové.
Platili na to, utekli ti obdarovávaní a výsledkem bylo obrovské zklamání.
Když postoupíme trošku dál od toho altruismu, jakou roli v životě muslima hraje vůdce jako takový? Je muslim přes jeho víru snadno zmanipulovatelný vůdcem, který může změnit jeho vzorec chování směrem k radikalismu? My jsme rovněž totiž měli vůdce jako Hitler, Stalin, ti nejznámější, tedy by nikdo mohl, nevím jestli oprávněně, namítnout, že onu zvířeckost máme v sobě také, my jsme také zmanipulovatelní. Je tato výtka oprávněná a když půjdeme ještě dál, je vůbec nějaký rozdíl mezi Hitlerem a Mohamedem?
No, já si myslím, že určitou míru manipulovatelnosti v sobě máme všichni. Ono někdy je to i určitá výhoda, protože pokud se vyskytne nějaká síla, která nám řekne, přesvědčí nás, že tento a tento směr vývoje je dobrý, tak ho poslechneme a můžeme na tom vydělat. Samozřejmě problém je, když to vezmeme ještě z toho pohledu Hitlera a Stalin a podobní, no, za prvé, to nemělo dlouhé trvání, to byla určitá epizoda a mělo to zase své zasazení do dějin, kdy ta manipulovatelnost, to podlehnutí těch mas mělo důvod v určitých podmínkách, kdy, dejme tomu, Němci se cítili ponížení, hospodářská bída a tak dále. Tak samozřejmě tyto okolnosti jsou příznivé pro úspěch nějakých vůdců. Ale tady zase u toho islámu je problém, že ten vůdce, ten guru, tak ten je v podstatě trvalý a je neměnitelný, nebo jeho učení je neměnitelné. Ano, a to je, pokud nemůžete přistupovat kriticky k jakémukoliv učení, i ve formě náboženství, tak vždycky stagnujete. Takže ta schopnost nebo potřeba toho určitého vůdce je v lidech, ovšem rozdíl je, když je ta potřeba definována silným náboženským cítěním, a nebo jenom když ta potřeba je podněcována tím, že nějaký vůdce řekne, budete se mít lepší v příštích 5, 10, 20 letech.
Pokud zmíníme i další možné faktory, jako je pocit frustrace, osobního neúspěchu, to vede k radikalizaci muslimů v Evropě i mimo, jak bychom to měli psychologicky vyhodnotit? Jsou muslimové díky ortodoxnímu dodržování pravidel labilnější, takže sklouznou lehčeji k radikalizaci než běžní Evropané a Američané, kteří byli vychováváni tak, že dokážeme pracovat se svými pocity a nějakým způsobem je v sobě emocionálně utlumovat. V naší společnosti se samozřejmě také vyskytují podobní jedinci, ovšem podle statistických dat ty odchylky oscilují tak nějak v normě, ale v islámu je ta křivka poněkud strmější. Jak byste na tohle pohlížel?
No ano, protože v naší společnosti, v našich kulturních podmínkách opravdu máme možnost jakoukoliv frustraci v podstatě nějakým způsobem uvolnit, řešit. Když jsme na někoho naštvaní, můžeme ho kritizovat, když jsme naštvaní na šéfa státu, můžeme ho kritizovat a tak dále, a tak dále. Ale právě když člověk je svázaný tím, že nesmí nikdy o nikom, o ničem pochybovat, tak to je svazující a frustrující. A potom většinou následuje ta podrážděnost, jak už jsme o tom mluvili. Ono jinak se s tím srovnat vlastně není v našich možnostech, v možnostech naší psychiky. Když máme možnosti, emoce nebo ten pocit nějaký nedostačivosti nebo tu frustraci nějak ventilovat, tak ji ventilujeme, že a upustí se ta pára, ta záklopka tam funguje. Pokud to není, tak se to hromadí a pak se to někde musí vybít a k tomu dochází.
Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Spolu se mnou je mým dnešním hostem doktor Jiří Brančík, primář psychologického oddělení Vojenské nemocnice v Brně. Kdybychom se měli podívat do hlavy takového teroristy, co myslíte, že se mu v hlavě odehrává, tak když si trošku zaspekulujeme jako psycholog, čím si zdůvodňuje jeho konání, že sám sebe odpálí, totiž to eliminuje určité, řekněme, inhibiční procesy, které brzdí člověka spáchat sebevraždu i v zájmu vyšších cílů, které jsou samozřejmě pochybné, ale o to teď nejde.
My máme například Jana Palacha, který se upálil.
Ovšem pouze sám sebe, nikdy by ho nenapadlo podpálit nějaký stadion, aby sebou vzali i ostatní. Čím si takový muslim ospravedlňuje nebo omlouvá takový akt násilí?
No tak opět to, myslím si, vyplývá z toho, že jednak má povinnost šířit svoji víru. Má tu povinnost a dokonce má povinnost nebo i povoleno šířit ji v podstatě jakýmkoliv způsobem. Když to jde po dobrém, tak prosím, po dobrém může být do určité míry tolerantní, ale když to nejde po dobrém, tak může použít násilí. A tady je, myslím si, to rozhodující, ten přesun odpovědnosti, ta legitimizace toho, že když já použiju násilí, tak vlastně nedělám nic špatného. Já to mám od Boha a o tom se nepochybuje. Čili je to naprosto legitimizováno, nehledě na to, že hraje roli možná víra to u mnoha lidí, víra v posmrtný život, kde u islámu je to vyšperkováno takovými slastmi.
Jasně.
Že jo, které
72 panen a tak.
Je tam toho sexu tolik, kolik si nezažil v normálním životě, tak to je motivační a když tomu uvěří, samozřejmě je to těžce iracionální, ale pozor, jakákoliv víra je v podstatě iracionální. Takže tomu uvěří, má to posvěceno, legitimizováno a vlastně i má návod ve své víře, že použít násilí by měl, když to jinak nejde, no tak co se mu asi může odehrávat v hlavě?
Myslíte tedy, že to bere naprosto chladnokrevně, anebo že nepociťuje nějaké, řekněme, pocity strachu, obav, jestli to, co dělá, je třeba správné, nebo je naprosto pevný, neotřesitelný v tom, co hodlá provést?
Já bych řekl, že nejedná chladnokrevně. Ono zase takhle nejsme nastaveni ve vztahu k smrti. Aha. I když pevně věří tomu, že bude líp po té smrti, tak určitě prožívá různé pocity, stavy, úzkosti, možná i pochybnosti, ale protože ta víra je natolik silná a má v sobě tak silný imperativ, tak to všechno nakonec překoná. Možná, že se stane, že někdy někdo v poslední chvíli zahodí tu vestu a nevykoná ten akt nebo ten výbuch, ale většinou to dokončí.
O těch, kdo tu vestu zahodí, se asi nedozvíme. Ale jak vy se, pane doktore, díváte na víru jako takovou? Vy jste se zmínil, že to je iracionální záležitost teď z pohledu psychologa. Myslíte, že ta víra samozřejmě má určité, řekněme, berličky k tomu, aby člověku v těžkých chvílích pomáhala překonat různé strasti životní, starosti, obavy a tak podobně? Myslíte si, že to je jako jakási náhražka, protože dnes v určité společnosti, zejména té naší, která prý je považována za jednu z nejateističtějších na světě, tak místo toho faráře, ke kterému lidé chodili ke zpovědi, tak nyní je to hospoda, kde ten člověk vlastně se vypovídá. Je to taková, řekněme, určitá ventilace u Čechů zvlášť, kdy je tu takový mýtus, no on ten mýtus je poměrně pravdivý, že člověk, který jde do hospody, tak se takzvaně vypovídá, vykecá, uvolní ten ventil, vypovídá se ze všeho, ze všech starostí, co ho tíží, zanadává si a potom jakoby druhý den jede na novo. To znamená, je to jakási určitá forma psychologie, řekněme, ventilace těch problémů, které ho tíží. Tak myslíte si, že víra je opravdu iracionální záležitost, která nepatří do 21. století?
Tak bych to neřekl. Já jsem nemyslel, když je iracionální, že nepatří do našeho století. Víra, mluvil jsem o tom na začátku v souvislosti s potřebou víry, v souvislosti s religiozitou, je opravdu velmi stará vývojově tato potřeba. Čili je de facto součástí člověka, ale není součástí všech mozků našich, abych tak řekl. Je to určité procento, které se různě vyjadřuje podle toho, jak člověk se veřejně hlásí k nějaké víře nebo k potřebě v něco věřit. A myslím si, že pro lidi, kteří zkrátka mají v sobě nějaký ten gen religiozity, je to velmi užitečná věc, protože jednak jim opravdu dává možnost vyventilovat své starosti, dejme tomu v tom nějakém při té mši v kostele, tak vyventilovat, ale má to pro ty lidi i přesah, jakýsi vztah, důležitý vztah k něčemu nadpozemskému. To je opět v nás dost, si myslím, zakořeněno, že nevíme pořádně o věcech mezi nebem a zemí. A čili těmto lidem to pomáhá, dokonce to může pomáhat i druhým lidem, pokud silně věřící člověk si řekne tak, mám se chovat morálně, pomáhat druhým a tak dále. A pokud pomáhá, tak je to naprosto v pořádku. Vždycky chybou by bylo, kdyby začal svoji víru vnucovat, což se ale většinou, myslím si, v našich končinách neděje. No a ještě o tom, že je to iracionální, no víte, diskutovat o tom, jestli Bůh je nebo není, to nemá smysl. Ale v podstatě nelze Bůh uchopit, nemůže být uchopen rozumem racionálně. Čili když my se budeme dívat racionálně na dějiny křesťanství, no tak zjistíme, dokázáno je to a to a je toho poměrně málo. Takže tam musí nastoupit ta víra a víra je, myslím si, iracionální v tom smyslu, že je nevyvratitelná nebo těžko vypratitelná a nemá cenu s ní bojovat. Čili říkat někomu, ty věříš to a to je blbost, protože dokáž to.
Protože obě víry jsou víceméně abstraktní záležitost. A ohledně tedy toho Boha, vnímání Boha jako entity, ale když to pojmu ještě provokativněji, no. Není víra něco jako nástroj masové manipulace k překonání té hranice 150 lidí, kteří jsou schopni kooperovat v rámci Homo sapiens?
Ale svým způsobem jo. Podívejte, v dřívějších dobách jsem přesvědčený během vývoje lidstva, když už začínala ta společenství být větší než 150 lidí, že to bylo s rozvojem zemědělství, ti lidé už se soustředovali
do neolit.
Komunit, ano, a potom vznik měst a vládnoucí třídy a tak dál, tak v podstatě jak mohl ten šéf, ten panovník ovládat ty masy lidí? Kdyby oni měli možnost kriticky všechno posuzovat a brát se o svá práva a tak dál, tak to neukočíroval a musel by zasahovat jenom silou, aby vládl formou strachu pozemskou silou, by bylo neefektivní. To by asi byly ztráty tak velké, že by to vládnutí bylo neekonomické. Čili tady se nabízí opravdu dobré řešení, že vlastně ta víra v něco nadpozemského, v nějakou bytost, která současně trestá, současně odměňuje, vlastně člověka dává do rozumných limitů, do rozumných mantinelů, abych tak řekl. Jo, čili v dobách vývojově dřívějších to určitě byl velmi, velmi užitečný mechanismus. Dneska už taky vidíme, že existuje určitý ateismus, že ta religiozita není u všech tak vysoká, tak už člověk může, a to plno lidí říká, uvádět nebo uvažovat ve smyslu, no já nemusím chodit do kostela, nemusím nic konkrétního věřit, ale přesto se chovám, dejme tomu, v rámci určitého desatera, což jsou obecné normy, proti kterým nikdo v podstatě nic nemůže namítat. Takže otázka manipulace. Když je to vlastně ve smyslu, že člověk si vybere, věřím v to a v to, věřím v to, že mě všemocná bytost potrestá, tak to přijme dobrovolně jako víru a už ho nemusí někdo manipulovat. Kdyby ovšem někdo člověka nějakým způsobem přesvědčoval ve smyslu, ty seš špatný, když nevěříš, tak to už je těžká manipulace, tak to potom prosím takhle ne.
Vy jste se ještě zmínil o genu religiozity. Já přesně přiznám se, nerozumím, co si pod tím představujete, nebo respektive jak bychom to mohli zadefinovat, protože člověk, který de facto by měl věřící rodiče, řekněme, dítě se narodí a je přesunuto do rodiny, která je nevěřící. Přesto má ten gen religiozity, to znamená, že má tendenci přijmout jakousi víru bez ohledu na determinaci prostředí, ve kterém se aktuálně nachází. Je to tak? Nebo protože já si dokážu představit, že třeba dítě přejímá nějaké vlastnosti, řekněme, jo, rodičů, nějaké návyky, jo, a tak dál, ale zrovna religiozitu, to si dost dobře nedokážu představit.
Ano, ano, ale patrně to bylo zkoumáno, myslím si, to je poměrně dost prozkoumáno, že opravdu ta vysoká heritabilita, neboli teda dědičnost, je v tom smyslu, že i kdyby bylo přesazeno do jiné rodiny, tak je s určitou mírou pravděpodobnosti nebo vyšší pravděpodobnost, že třeba až v dospělosti se přikloní k nějaké formě víry. Protože opravdu ten gen nebo ta potřeba vztahu k Bohu nebo religiozity je u nás zakořeněná velmi dávno a velmi hluboce. Takže toto je velmi pravděpodobné.
Posloucháte Svobodný vysílač CS, zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio. Mým dnešním hostem je doktor Jiří Brančík, primář psychologického oddělení Vojenské nemocnice v Brně. My si dáme písničku, po písničce budeme pokračovat v druhé polovině dnešního pořadu. Příjemný večer. Love, oh love, oh careless love. Love, oh love, 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 oh careless love. You made me weep, and you made me. You made me moan. You made me leave my happy home. Don't you never drive a stranger from your door. Don't you never, never, never drive a stranger from your door. It may be your sister or your brother.
brother, you'll never know. Don't you never drive a stranger from your door. Love, you drove me through the wind and snow. Careless love, you drove me through the wind and snow. Of my silver, and you robbed me of my gold. Well, I'll be damned if I'll let you rob me of my soul.
Dobrý večer, vážení posluchači, dámy a pánové, vítáme vás tu opět po písničce. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze svobodného vysílače CS, studia Tapin Radio. Mým dnešním hostem je doktor Jiří Brančík, primář psychologického oddělení vojenské nemocnice v Brně. Pane Jančíku, vítejte ještě jednou u nás.
Dobrý večer.
Tak, my jsme tu v první polovině probrali určité prvky radikalizace ve vztahu k muslimům. Zkusme postoupit o něco hlouběji, o něco dále. Já jsem na začátku pořadu úvodu předznamenával, že se zkusíme vydat a podívat i do mozku, co se takovému člověku odehrává. Důležitou roli v těle muže hraje testosteron, jehož hladina kolísá. Například u sportovců a jejich fandů při prohře klesá, ale když vyhrají, hladina testosteronu se zdvojnásobí a někteří muži v davu začnou být nebezpeční, potřebují vybít nutkání k násilí. Testosteron je tedy jako určitý spouštěč nutkání k násilí. Máme tu sérii znásilňování ze strany muslimů po Evropě. Může právě třeba i vysoká hladina testosteronu vést ke znásilnění nebo k vraždě. Stačí k tomu jen zvýšená hladina testosteronu? Můžeme to takhle ze všeobecnit i?
No, já si myslím, že takhle zase pouze na hormonálním podkladě my nefungujeme, že jsme přece jenom bytosti složitější. Ono, určitá míra agresivity je vlastní všem lidem. Samozřejmě, že se ta míra liší, ta intenzita. Všeobecně vyšší míru agresivity mají muži. A pokud ale vezmeme v potaz nějaký ten testosteron, tak to musí být zasazeno vždycky do zase nějakého rámce. Protože pokud potřebujeme vybít nějak tu agresivitu, tak máme k tomu různé možnosti. Často, častý příklad jsou třeba ty sportovní utkání, že jo, kde si ti chlapci zářvou, někteří ti skalní se pobijou a tak dál. Ale pořád to má všechno jakési hranice. Nesmí se překročit zákon. Můžu jiným způsobem třeba pěstovat bojový sport, nebo je možné uvažovat i ve smyslu, že chirurg musí mít o něco vyšší míru agresivity, než třeba internista, protože přece jenom musí řezat do lidí. Uh-huh. To je všechno v dobrých mantinelech. Horší je, když samozřejmě by došlo k tomu, že sem přijdou příslušníci jiné kultury, kde ty mantinely jsou nastaveny jinak. A to je pak už samozřejmě střet. Protože tato kultura vyžaduje dodržovat určité mantinely a druhá kultura si myslí, že to je jinak, nebo není zvyklá, nebo má to nastaveno ve svých končinách jinak. Takže to jenom, že by hrál roli testosteron, ten tam jako nějaký spouštěč, ale je tam důležité, řekl bych to, kulturní zázemí, nebo vůbec zázemí kulturně antropologické celé té populace, která obývá daný prostor.
Když teda na té hormonální úrovni půjdeme ještě dál, násilničtí muži mají ještě další společnou vlastnost, a to neobyčejně nízkou hladinu serotoninu v mozku. Serotonin funguje něco jako regulátor, zpomalovač nebo brzda, přičemž nízká hladina serotoninu tuto brzdu odstraňuje. Dokonce výzkumy na opicích ukázaly, nebo na opicích s nízkou hladinou serotoninu ukázaly, že sice nejsou asociální typy, nebo řekněme psychopatické typy, jen se s nimi žádné jiné opice nechtějí přátelit, protože ostatní bijí a provádějí jim různé jiné nepříjemné věci. Jakou roli tedy hraje nízká hladina serotoninu u násilnické povahy člověka? Není přece možné prohlásit, že většina násilnických muslimů nebo mužů všeobecně spadá do kombinace dvou faktorů, vysoké hladiny testosteronu, tedy nutkání k násilí, a nízké hladiny serotoninu naopak, tedy žádné zábrany ono násilí vykonat. To je přímo výbušný koktejl jako benzín a sirka, ne?
Ano, právě proto říkám, že nelze regulovat chování celé populace lidí jenom na tyto mechanismy neregulovat, nebo teda proto uvádím, že nelze redukovat chování celé populace jenom na tyto mechanismy. Pokud tyto výzkumy samozřejmě existují, medicínské, a jistá souvislost tam existuje, ale to se spíš, myslím si, projevuje již v nějaké patologii, kdy opravdu dochází k nějakému antisociálnímu chování, nebo naopak, kdy člověk propadá depresím a tak dále, ale chování celé populace na to zkrátka redukovat nejde. To by bylo příliš jednoduché. Takhle jednoduše my už dávno, dávno nefungujeme.
Bavili jsme se tu o rodinném zázemí, totiž průzkumem také bylo dokázáno, že děti odtržené od rodičů mají celý život nižší hladinu serotoninu než ty, které vyrůstají s rodiči. Doteky a kontakty, že jo, v útlém věku trvale určují hladinu serotoninu v mozku, v tom hlavní roli hrají matky samozřejmě, které vědí, jak mozek správně naladit. Když jsou děti malé, tak matky vědí, jak utěšit strach, pláč, že jo, nebo návaly agresivity, vztekání se a tak. Doteky, kontakty, mazlení děti uklidňuje. Na to my samozřejmě pohlížíme z toho mateřského úhlu jako rodiče, ano, oni je vychovávají, tak je to správné, tak to má být, ale ve skutečnosti z toho psychologického hlediska oni ladí jejich mozky, nebo matky ladí jejich mozky, pomáhají v jeho vývoji správným směrem. Takže serotonin se napojuje na přední mozkový lalok a právě matky vytvářejí tyto spoje, učí děti, jak ovládat emoce, a nakonec je dítě schopné redukovat ty primitivní nutkání, strach, pláč, neovladatelnou agresi a tak podobně. Je možné, že určité rodinné zázemí s vlivem výchovy matky hlavně u těchto násilnických povah nejen muslimů, ale pojíme to tedy všeobecně, chybí a právě tady bychom mohli hledat ty určité kořeny, proč je tak vysoká odchylka ve statistikách v počtu případů násilí u muslimů, než v drobné odchylce od normálu u nás. My jsme se tu bavili o těch statistikách, kdy u nás nevykazují takové, řekněme, odchylky.
No, vy jste uváděl dítě odtržené od rodiny. Tady to by se muselo ještě asi nějak precizněji definovat, protože myslím si, pokud by dítě v útlém věku bylo nějakým způsobem odtrženo od rodiny a přišlo by do kvalitního prostředí, třeba matka, kdyby zahynula a převzala roli babička nebo blízká příbuzná, tak může tomu dítěti poskytnout vlastně stejné výchovné podmínky. Takže tady to by platilo, že nějaká deprivace v tomto smyslu by byla, měla vliv v případě, kdy opravdu to dítě přejde do spíš nějakého prostředí patologického. No a to, že matka stimuluje tady tento vývoj budoucí, to je samozřejmě pravda. Čili zase narušit ten vývoj může i biologická matka, která se chová v podstatě neadekvátně nebo nepřirozeně. Třeba byla by přehnaně chladná, nevnímala by potřeby toho dítěte, nebo by to dítě zahrnovala takovou neautentickou láskou, nebo by ho i odmítala, dokonce řekla by, já tě nemám ráda, to vždycky velmi nabádám lidi, aby toto nikdy dětem neřekli. Takže i matka biologická, od které dítě není odtrženo, může napáchat škody velké v psychice toho člověka. A tady, kdybychom se bavili o muslimech, to já teda nevím přesně, ale tady by to, myslím si, moc nesedělo, protože co vím, tak v rodinách muslimů, nebo takhle, rodina má velký vliv, že jo, nebo klade se velký důraz na rodinu v těchto společenstvích a matky tam jsou, myslím si, považovány za rozhodující ve vztahu k vyvíjejícím se mladým mužům. A potom i ten mladý muž, když dospěje, tak pořád jsem přesvědčený, si matky váží. I když matka nemá jakousi rovnoprávnost, ona se musí zase chovat v dimenzích toho, co je povoleno ženě, co ne.
No, to jsem chtěl říct, no.
Jsem přesvědčený, že ten muž jí ctí a je pro něj rozhodující bytostí až do konce života. No ale pochopitelně, zase matka, pokud by byla indoktrinována, což je velmi pravděpodobné, nějakou fanatickou vírou, tak tuto indoktrinaci může s klidem přenést i na toho svého syna. Takže tam bych spíš viděl možné kořeny. Ne v tom, že by muslimské matky zanedbávaly své syny.
V předchozích minutách jsme se věnovali vrahům jednajících na základě emocí. Zkusme se teď bavit o takzvaných chladnokrevných brazích. Člověk, který jde sám sebe vyhodit do povětří a vzít sebou co nejvíce dalších lidí, může být i psychopat, nebo je pravděpodobně psychopat, jednající s rozmyslem a uváženě. Třeba, že například z někoho jiného. Takový psychopat může ale působit společenským žoviálním dojmem, umí manipulovat s lidmi, ovládat je, tito lidé jsou ale nesmírně egocentričtí, mají obrovskou představu o své vlastní ceně na tomto světě, mají sklon k impulzivnímu jednání, rozčilování při nesouhlasu, opovrhují jinými lidmi, kteří je například profesionálně nebo nábožensky ohrožují, převyšují. Může tohle představovat výčet těch důvodů, které způsobují, že si muslim vytvoří vlastní pravidla, kterými si ospravedlní vlastní spáchání sebevražedného činu i s lidmi kolem sebe, mezi kterými se cítí jako vetřelec, který nikam nepatří, je posedlý sám sebou a na obětech mu vůbec nezáleží. Jsou tedy psychopaté biologicky předurčeni prožívat emoce jinak než my všichni ostatní a důsledkem toho páchat i podobné činy?
No ano, tady ale nesměšujme naši kulturu a muslimskou kulturu. Vy jste podal pěkný přehled symptomů osobnosti asociální a To platí u nás, ale to je v podstatě popis poruchy osobnosti člověka, kterou diagnostikujeme v naší zeměpisní šířka, nebo jinak řečeno v naší kultuře.
Takže myslíte, že oni mají jiné psychologické, řekněme, normativy, jiná určení a tak podobně muslimové?
No, řekl bych takhle, úplně s klidem se může u muslimů vyskytovat podobné množství psychopatů v tom smyslu, jak u nás. Já nevím, u nás je jich kolik, 4% nebo 6% tohoto druhu. Tak úplně s klidem může, ale těžko můžeme říct, že protože muslimové se chovají takto, tak jsou všichni psychopaté. To si myslím, že není pravda. Tam už právě nastupuje zase ten kulturní rámec. A oni se chovají takhle ne proto, že mají poruchu osobnosti v tom našem smyslu slova, ale proto, že jejich styl vůbec chápání světa, jejich filozofie, chceme-li teda jejich víra, jim toto nařizuje. Takže z našeho pohledu by to bylo psychopatické, že jo? Oni ten muslim se může chovat příjemně, být okouzlující a ve skrytu duše je to úplně jinak. Jenže tam je zase problém, že jsem přesvědčený, že i víra přikazuje muslimovi, že má právo klamat toho nevěřícího v případě, že ho chce nějakým způsobem zlikvidovat. Takže tady bych nesměšoval naše pojetí, naši diagnostiku osobnou poruch osobnosti s napasováním to na muslimskou populaci. To bychom asi se spletli.
A jak se s fenoménem vzrůstu násilí a teroristických útoků máme vypořádávat potom my? Existují totiž určité části mozku, které hrají významnou roli v tom, že našim zážitkům propůjčují citové zabarvení, řekl bych. Mezi tyto části patří limbický systém nebo přední část hypokampu zvaný amygdala a právě u psychopatů podle průzkumů nedochází k žádné emocionální aktivitě v těchto částech mozku při myšlenkách na násilnou činnost. V Evropě se páchá řada teroristických útoků, Madrid, Londýn, Paříž, Brusel. Lidé si začínají pomaloučku zvykat, že občas někde něco bouchne, ale už nás to tak neohromí třeba jako na začátku. Dokáže se mozek otupit a oprostit od emocí jeho přílišným zahlcením informacemi s násilnickou tématikou? Nestávají se z nás díky zahlcenosti informacemi s násilnickou tématikou také pomalu psychopaté bez emocí, když tyto zprávy zpracováváme?
Ne, takhle bych to opět nestavěl, že by se z nás stávali psychopaté.
Je to trošku provokativní otázka, jo? To jasný, nemyslím úplně vážně.
Jasný, ale k určitému otupění samozřejmě dojít může ve formě, ano, otupění nebo určitému zvyku, adaptaci na tu situaci. Možná, že příklad máme z Izraele, kde přesto vše obklopující nebezpečí ti Izraelci, já je obdivuju, dokážou s tím nějakým způsobem žít. Ovšem, pozor, abychom nesměšovali adaptovat se na to a zvyknout si na to, nebo tolerovat to. Já v žádném případě nedoporučuji, aby naše společnost spěla k tomu, že bychom to začali tolerovat a říkat, no jo, ono to tak musí být, tak dáno, nebo neprovokujme je a oni potom budou k nám zhovývavější. To by opravdu byl náš konec.
Přesně.
Vy jste na začátku použil slovo, jak se s tím vyrovnávat. No ano, já si myslím, že vyrovnávat se s tím máme tak, že nepřipustíme, aby v našich podmínkách, tady dejme tomu v naší zemi, když budeme konkrétní, aby vznikaly tak velké komunity lidí pocházejících z nepřátelského prostředí, abychom byli nuceni si na to nějak zvykat, nedej bože, nebo to začít tolerovat. Čili vyrovnávat se s tím, že aktivně tomu zabráníme nebo nepřipustíme to.
Jak byste se, pane doktore, stavěl k určitému nálepkování oponentury, delegitimizace jejich, řekněme, argumentů nálepkami právě, které je dehonestují? Máme tady slova jako rasista, populista, xenofob. Zkusme se věnovat třeba xenofobii, to je strach z neznámého, což je určitá přirozená vlastnost člověka, charakteristika. protože právě i za dob třeba toho paleolitu člověk měl strach z neznámého, z těch nepřátel, akorát tehdy se to nenazývalo tak honosně xenofobie. Ovšem dnes je to zcela běžné, nicméně muslimská, řekněme, doktrína je velmi známá, to znamená, my víme přesně, o co jde, každopádně máme tady i dost výbušné důkazy po Evropě. Takže jak se stavíte k té nálepce xenofobie? Myslíte si, že to je oprávněné, nebo je to naopak naprosto scestná záležitost?
Já si myslím a jsem hluboce přesvědčený, že je to směšná záležitost. To někdo vymyslel, hodilo se mu to, ne vymyslel, přečetl si to někdo a napasoval to na svoji představu. Podívejte, fobie jako teda symptom je patologický projev strachu z něčeho neopodstatněného. Jo, když budete mít strach v noci projít nějakou špatnou čtvrtí, tak je to opodstatněný. A když se budete bát, já nevím, šáhnout na pampelišku, tak je to patologie. A k tomuto xeno, jako strach z něčeho cizího, tak to by platilo v případě, že mě paralyzuje cokoliv, co vybočí, cokoliv, co je pro mě neznámé, nebo nejsem na to zvyklý, a to mě paralyzuje natolik, že třeba nejsem schopen nějakou dobu fungovat ve svých běžných zvyklostech. A toto určitě takhle u drtivé většiny populace není. Drtivá většina populace trpí oprávněnými obavami z cizího vlivu, který dostatečně prokázal svoje nebezpečí. Takže to je vlastně ne strach z neznámého, to je strach obavy z poznaného. Nezapomeňme na jednu věc, já se teď v poslední době směju všem těm snahám o odhalování cizích propagand a cizích agentur a tak dál, to je hrůza. Tady tito snaživci, kteří toto vymýšlejí, zapomněli na jednu velmi důležitou věc. Propaganda jako taková mohla dobře fungovat v dobách, kdy to byl jediný zdroj informací. Jo, když se řeklo, Srbové jsou zlí za císaře pána a jeho rodinu, no tak
jasně, lidi
neměli jinou možnost, protože si nic jiného nikde nemohli sehnat informací. V dnešní době pozor, populace celkově, nemyslím jenom u nás v Česku, je už natolik na dobré úrovni, máme přístup k informacím, ze kterých si vybereme postupně to, co je ověřitelné, to, co je buď pravda, anebo s velkou pravděpodobností nějaká pravda, a podle toho se chováme. Čili říkat, že jsme xenofobní, je naprosto směšné, podobně jak fašisti a nahnědlí a všechno.
No.
To je, řekl bych, výraz argumentační nouze. Kde, jak říkám, někdo si přizpůsobil toto cizí slovo, aby to vypadalo, a je to určitá zkratka, a používá to. Ale není to pravda, protože to vůbec nevystihuje podstatu věci, a naše populace je už, a to jsem velmi rád, čím dál víc sofistikovaná, že si umí najít informace, vyhodnotit, přefiltrovat, nějakým způsobem zařadit. A to je dobrá zpráva pro naši budoucnost.
Posloucháte Svobodný vysílač CS, u mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio, spolu se mnou je tu doktor Jiří Brančík, primář psychologického oddělení vojenské nemocnice v Brně. Blížíme se do poslední části našeho pořadu. Pane doktore, zeptal bych se vás ještě na takovou všeobecnou záležitost, tedy než se vás zeptám, tak mě teď napadlo mimo děk, něco podobného jako xenofobie je extrémismus, kdy vlastně extrém je cosi, co vybočuje z té, řekněme, normální, protože normální je také relativní, že? Já nevím, jak to vnímáte jako psycholog, ale extrém je něco, co je úplně mimo ten diskurs, mimo ten mainstream, řekněme. Ovšem, když 80% populace, podle průzkumu až 82%, nemá zájem přijímat uprchlíky do České republiky, tak to nemůže být extrém, je ten, kdo ty uprchlíky přijímat chce fakticky. Takže extrémismus je také něco jako taková zkratka.
Přesně tak. Ono to je opět, to zařazují do kategorie argumentační nouze. Protože, jak říkáte, že tak extremismus, je to extremismus nebo populismus, to je to podobné. Uh-huh. Populismus je vlastně systém, kdy slibujete něco, co stejně nemůžete slíbit, nebo to s vědomím toho splnit, nebo to i s tím vědomím slibujete. To je, dejme tomu, populismus. Ale jestliže se objeví sem tam, a já jich moc neznám, moudrý politik, který bude poslouchat to, co si lidé myslí, to, jak si představují své životy, to, z čeho mají obavy a oprávněné obavy, tak to pro Boha není žádný populista. To je moudrý muž. Já teda říkám, jich moc neznám, ale pořád doufám, že i ti, abych řekl, nepřipravení, když nechci říct méně moudří, postupně trošičku prokouknou a docvakne jim to. Takže toto jsou opravdu umělé konstrukty, které jsou v podstatě směšné. To je podobně jako pravicový extremismus. Kriste pane, no tak když já sám sebe definuji jako člověka, který chce svobodu člověka, který chce, abychom odpovídali za své činy, který chce, abychom neparazitovali na nikom, člověk, který chce, aby stát nerozhodoval o každé maličkosti, aby nechal dostatečnou svobodu každému člověku, jako člověka, který věří v lidský potenciál, ve svůj vývoj a tak dále, tak jsem pravicový extremista. Pokud jo, tak tomu se hrdě hlásí.
Přesně tak. Když tedy pohlížíte na politiky, vidíte ty jejich obličeje, posloucháte jejich proklamace, jejich floskule, kterými nás zahlcují dnes a denně, připadá vám, že nějaký politik, nemusíte ani jmenovat, to po vás nechci, ale připadá vám, že třeba nějaký politik vykazuje určité symptomy, řekněme, psychopata nebo deprivanta, který se snaží ovlivňovat z pozice, řekněme, síly, ačkoliv vlastně to myslí úplně jinak?
No, myslím, že jsem někde viděl výsledky taky nějakých výzkumů, které hovořily, že opravdu v politice se vyskytuje větší počet psychopatů tohoto druhu než v běžné populaci. To je možné. Ono by to bylo celkem logické, že jo? Protože zase, když jde někdo do politiky, tak musí mít určité vlastnosti. A pochopitelně mezi ty vlastnosti patří i schopnost, neříkám, že je nezbytná, ale patří mezi to schopnost manipulovat, schopnost řídit se zásadou slíbem nezarmoutíš a také schopnost do určité míry pohrdat lidmi, považovat se za elitu a tak dále. Tuto schopnost má určité procento politiku. Já bych typoval tak nejmín 10%.
Myslíte, že bychom mohli politiky jako figury, osobnosti, profilace typu osobností definovat i jako jedince, kteří se snaží kumulovat nějaké bohatství? A co myslíte, že je k tomu táhne? Protože člověk, který za svůj život hromadí bohatství, ať je to nejenom politik, ale ať je to třeba i podnikatel, ačkoliv vědí, že za svůj život nejsou schopni ten svůj majetek utratit. Ale samozřejmě řídí takový velký kolos, řídí peníze, řídí neuvěřitelné množství a tok peněz, ke kterému se dostali mnohdy pochybným způsobem. Co myslíte, že tyto lidi k tomu vede?
No, zase tady bych to trošku rozvedl takhle. Lidé, kteří hromadí majetek, tak proti ním vůbec nic nemám, protože takoví jsme až na výjimky skoro všichni, nebo já nevím, 90% z nás. Ale takhle, pokud ten majetek hromadím tím způsobem, že jsem jej nabil díky vlastním schopnostem, tak je všechno v pořádku. Pokud nějaký majetek hromadím nebo získal jsem i díky určitým schopnostem a jdu do politiky s cílem ten majetek ještě zmnožit díky tomu, že mám určitou moc a přístup tam, kde jinak bych neměl, tak to je potom velmi špatné. Jo, ale v podstatě tento politický systém je v podstatě korupční, takže jiné to nebude, dokud, a to je zase moje vize, za kterou mě vlna lidí označí jako snílka, dokud se nezmění politický systém vůbec výběru těch, řekl bych, reprezentantů, když ne zastupitelů, tak reprezentantů, kteří nás mají svým způsobem zastupovat, reprezentovat, nabízet řešení, nabízet vize. Dokud se toto nezmění, tak to lepší nebude a může přijít kdokoliv.
To znamená, že vy byste měnil nejenom menu jídelního lístku v restauraci, ale i číšníky, po případě kuchaře,
přesně
kteří
tak.
Ten lístek připravují a vaří.
Já bych měnil možná i základy té budovy, ve které se vaří.
Vidíte nebo spatřujete určitou vizi v podobě přímé demokracie, kde bychom mohli volit politiky přímo, po případě pokud se zpronevěří slibům, tak je odvolat, protože jsou tu i oprávněné obavy postavené na tom základě, že pokud bychom tu měli přímou demokracii na té celostátní úrovni, nejenom na krajské, zastupitelské nebo okresní, po případě obcí, ale na celostátní, celonárodní úrovni, tak by tu byla samá kola odvolávání a přijímání, odvolávání, přijímání, jo, protože vždycky by se něco našlo na toho politika, proto by se sehnalo, nevím, jestli 200 tisíc podpisů nebo 150 tisíc, aby bylo vypsáno referendum a na základě toho byl ten politik odvolán. To znamená, spatřujete určité východisko i v tomto směru?
No, vy jste se mi teď opravdu nakoukl do hlavy, protože to je moje velké téma, o kterém uvažuji. Samozřejmě nemám ho promyšlené do úplných podrobností, protože tam jsou legislativní záležitosti, ale kdysi plno věcí je dobrých. No, přímá demokracie. Všemi deseti pro. Jenže takhle, opět, napřed se musí definovat funkce státu. Funkce státu a způsob výběru reprezentace, který bude nějakým ta reprezentace, která bude nějakým způsobem rozhodovat. A pak je samozřejmě nutno uvažovat o parametrech toho referenda. Já teda teď nevím přesně, ale takové Lichtenštejnské knížectví, ono je malé, nějakých 35 tisíc lidí, tam mají ale dokonce v ústavě zakotveno referendum o zrušení monarchie. A je to poměrně, já vám z hlavy teď neřeknu čísla, ale poměrně řekl bych snadná záležitost vzhledem k jejich počtu percentuálně. A přesto k tomu zatím nedošlo. Proč? No protože lidé si vyhodnocují, v čem vidí výhodu. Jestli tento způsob vládnutí je pro ně výhodnější, tak nemají důvod to měnit, ale důležité je, že to tam je, ta možnost. A tady vy říkáte, pořád by se měnilo, odvolávalo a tak dále. Ne, to není pravda. Za prvé, opravdu v diskusi celospolečenské by se samozřejmě nastavovala pravidla nebo parametry těch referend a samozřejmě nemohla by být taky referenda úplně o všem, třeba taková obrana státu, to by asi nemohlo podléhat referendu. Ale plno jiných rozhodnutí, včetně například překračování rozpočtu státního nebo zadlužování a tak dále, to by mohlo podléhat referendu. A kromě jiného, z jednoho prostého důvodu, není pravda, že masy na to nejsou připravené, jak se u nás tvrdí, že nejsme Švýcaři. To samozřejmě nejsme, ale je to naprostá blbost. Je prokázáno, že větší skupina lidí je schopná rozhodnout, řekl bych, adekvátněji, sofistikovaněji než menší skupina lidí. Z toho prostého důvodu, v té větší skupině lidí se právě vyruší ty extrémy, na tom nebo na konci. Když máte, já nevím, 200 zastupitelů, tak tam se moc nemá co vyrušit, navíc tam samozřejmě připadá nebo vstupuje do hry tedy faktor všelijakých aliancí, kde pochopitelně se musí ustupovat, dělat kompromisy zbytečné nebo systém něco za něco a tak. Máte teď příklad z těchto dnech ve Švýcarsku,
kdy ten nepodmíněný příjem, že jo?
Tak, ten příjem, kdy zamítli to v referendu. A jak to, co pak by každý nechtěl mít příjem zaručený, i když nepracuje, jenže když se lidé dali dohromady, tak byli schopni vyhodnotit, že by to byla její zhouba. Takže to zamítli. A Čili tato přímá demokracie, já to nechci moc rozvádět, protože to by bylo na další hodinový rozhovor, by byla důležitá zvláště na lokálních úrovních. Že jo, obce by podle nového systému měly mnohem větší pravomoce, samozřejmě musel by se změnit to peněz, příjmy a tak dále. A tam by to mělo velký, obrovský význam. Obrovský význam jednak v tom, že lidé by začali rozhodovat o věcích svých, jak se zpívá Marta Kubišová, teď když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí a tak dál. A nejen, že by spolu rozhodovali, ale začali by se víc zajímat o to dění. Dneska si komunální politici stěžují, že je nezájem. Je to pravda. Ale kdyby lidé měli pocit, že spolu rozhodují, že jejich rozhodnutí má nějaký dopad na ně samé, ať v dobrém nebo ve zlém, mohli by se někdy i splést, samozřejmě, tak by se mnohem víc začali zajímat o veřejný život. A to je to, co chceme.
Ono, když jste mluvil, hovořilo o vyrušení těch extrémů větším počtem lidí právě, tak na tom lze krásně ilustrovat ten bod, ve kterém se zrovna Česká republika nachází, kdy my jsme tady měli alterujících se sice, variujících, měnících se 200 poslanců, popřípadě 281 ještě ze senátory,
ano,
komorou parlamentu, ale byli to sami inženýři, doktoři, advokáti, právníci a máme tady 2 biliony zadlužení. No, takže to je přesně ten extrém, že ono sice je fajn, že tady máme zastupitelskou demokracii, ale takovýmto způsobem to dopadlo.
Ano. Co se týká toho zadlužení, to je další kapitola, protože opravdu myslím si, že lidé v tomto smyslu jsou dost negramotní, nevzdělaní finančně. Jo, myslíte, ale vy jste myslel zadlužení státní.
Zadlužení státu také, ale zadlužení samozřejmě i lidí, které se k tomu také počítá, k tomu celkovému dluhu.
Jo, tak to si myslím, ale opět zase to je běh na nějakou trošku delší trať, protože žádný státní mechanismus nezabezpečí, aby lidé začali zodpovědněji rozhodovat o svých životech, včetně financí, nebo na první řadě, v první řadě o svých financích, aby nabyli té finanční gramotnosti. Já sázím na to, že právě snadněji by se to lidé učili, kdyby dostali možnost rozhodovat o svých věcech na hlavně lokální úrovni, a tím by se pěstovala ta zodpovědnost. Protože to zadlužování, nezadlužování, to je v podstatě o zodpovědnosti přístupu k vlastnímu životu. A dokud my budeme přijímat jako populace to pravidlo, my to za vás uděláme, zamakáme a podobně,
jasně,
tak nikdy ta populace nemůže vyrůst k tomu, aby přistupovala zodpovědně ke svým životům. Až tehdy, když dáte člověku určitou možnost rozhodování a vliv na to rozhodování, tak můžete očekávat zodpovědnost. A to se pak promítne i do hospodaření se svými financemi.
Tak a poslední otázka na vás, jak byste, když se tady vrátíme k tomu základu dnešního rozhovoru, jak byste lidem doporučoval pracovat se strachem, s obavami, ze situace, kterou přijímáme možná i jako hotovou věc, možná jako věc, kterou vidíme každodenně ve zprávách, jak vlastně člověk může pracovat s těmito faktory jako strach, obavy?
Ano, tady je jasná věc, že strach je zcela přirozenou emocí, dokonce velmi užitečnou v určitých případech. No a reakcí na strach je buď útěk nebo boj, že jo, řečeno. A samozřejmě ono, útěk někdy se vyplatí, ale myslím si z krátkodobého hlediska. V dnešní situaci společenské utíkat není kam. Jednak není kam fyzicky a není kam utíkat i ve smyslu jakéhosi porobení nebo připuštění, že si musíme na něco zvykat a tak dále. Na to není místo, to nás vždycky dožene a vždycky nás to zničí. Čili zbývá z té rovnice jedině boj. Nemyslím samozřejmě vzít zbraně do ruky a někoho střílet, to pochopitelně není dobré, ale bojovat ve smyslu uvědomit si, co já s tou situací můžu dělat. Takže, dejme tomu, ve volbách, zatím ať už jsou jakékoliv, tak můžu volit toho a toho, nenechám se oblbovat tím, že ten člověk, když něco řekne, tak je špatný, protože mu říkají populista, xenofob, extremista. Zkrátka, udělám si svůj názor. To je, myslím si, ten nejefektivnější boj. Udělám si svůj názor, zajímám se o ty věci, nějakým způsobem zháním ty informace, což, jak už jsem říkal, je dneska obrovská výhoda. No a výsledek je, že i ti politici, ať už jsou jakýkoliv, tak velká část z nich zjistí, aha, to není stádo, který podléhá propagandě. To tak snadno s nima manipulovat nemůžu. A to je ten důležitý faktor toho takzvaného boje našeho.
To byla slova doktora Jiřího Brančíka, primáře psychologického oddělení vojenské nemocnice v Brně. Pane doktore Brančíku, já vám moc děkuji, že jste si na mě udělal čas, i když se na ten rozhovor trošičku protáhl, ale věřím, že pro spoustu posluchačů, včetně mě, to bylo velmi podnětné a spoustu si toho z toho rozhovoru odneseme. Takže děkuji vám moc, že jste si na nás udělal čas a třeba někdy naslyšenou v našem rádiu.
Děkuji za pozvání a těším se na příští setkání.
Určitě. Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio, zůstaňte s námi, protože pro vás chystáme další pořady Svobodného vysílače CS. Krásný zbytek večera.
Smutnej déšť a město v kouři, ticho prázdný chrám. Noční můry pijou silnej čaj. Smutnej déšť, očím houříš, už v nich nejsem sám. Ještě málo žijou, když se ptají. Ztratí sílu, když ti dál šeptám. While my guitar gently reads. Pod správnou hvězdou v malém ráji chtěl jsem říct. Still my guitar.